Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μία αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Γεια σας, είμαι Αντώνης Σουρούνης. Θα σας διαβάσω ένα κείμενο από τη στήλη Οδός Μουσών της Μακεδονίας, της εφημερίδας Μακεδονίας. Ο τίτλος είναι «Εγώ πάσω». Δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι, αλλά ο Σελ Μάγνε Μπόντεβικ έπαθε κατάθλιψη και υπερκόπωση και πήρε μια εβδομάδα αναρωτική άδεια. Το ξέρετε, φαντάζομαι. Εγώ δεν τον ήξερα. Μόλις σήμερα τον έμαθα από τις εφημερίδες. Είναι απίστευτο πόσα πράγματα μαθαίνει κανείς διαβάζοντας εφημερίδες. Ο Σελ Μάγνε, εκτός από λουθυρανός πάστορας, εδώ και ένα χρόνο είναι και πρωθυπουργός της Νορβηγίας. Ούτε αυτό το ήξερα. Ούτε ήξερα πως η Νορβηγία είναι η πιο ευημερούσα χώρα της Σκανδιναβίας, ότι έχει τεράστια κοιτάσματα πετρελαίου και αερίου, άφθονα λιεύματα και θαυμάσια τοπία. Από τις εφημερίδες το έμαθα γι' αυτό. Όπως επίσης ότι το κατακεφαλή εισόδημα είναι από τα μεγαλύτερα στον κόσμο και οι κάτοικοί της δεν χρειάζεται να εργάζονται. Εδώ δεν διευκρινίζει πώς γίνεται και αμείβονται κατακεφαλή αφού δεν εργάζονται. Τουλάχιστον αν πέραν το εισόδημα κατά στόμαχο θα το καταλάβαινα. Κατακεφαλή θα έπρεπε να αμείβονται μια-δυο συντεχνίες, εμείς οι συγγραφείς για παράδειγμα, που σπάμε το κεφάλι μας και το στομάχι μας παραμένει για χρόνια άδειο, και άμα μισογεμίσει, είμαστε και ευχαριστημένοι. Τέλος πάντων, το θέμα δεν είναι τα προσωπικά μου. Το θέμα είναι ότι ο πρωθυπουργός Πάστορας και τα λοιπά Μελ, που μόλις γιόρτασε τα 51 του γενέθλια, μετά από ένα χρόνο στην εξουσία, τα έπαιξε κυριολεκτικά και χρειάζεται ύπνο. Ο 96χρονος πατέρας του βγήκε και είπε στο λαό πως κάτι δεν πάει καλά με το γιο του τις τελευταίες εβδομάδες. Εκτός που του βγαίνει πίσω στη δουλειά, έχει να αντιμετωπίσει και την κριτική της αντιπολίτευσης. Δεν μπορεί να τα κάνει όλα μόνος του, τόνισα. Εδώ κατασυγκινήθηκα. Γιατί σκέφτηκα το Μελ να τρέχει πάνω κάτω και να δουλεύει αυτός, μόνος του σκοτωμού, ώστε να έχουν οι υπήκοοι άνετη ζωή και να μην χρειάζεται να δουλεύουν οι ίδιοι. Το φαντάστηκα με τη φόρμα και το κράνος του εργάτη να τρέχει από πηγάδι σε πηγάδι για να αντλήσει το άφθονο πετρέλαιο της χώρας του, έπειτα το αέριο, μετά να βάζει βιαστικά την τσεράδα για να ξανοιχτεί στη θάλασσα να ψαρέψει. Στη συνέχεια να φοράει την ποδιά του κυπορού για να ποτίσει τα πανέμορφα δάση και πάει λέγοντας. Γιατί βέβαια, εφόσον κανείς δεν εργάζεται, θα πρέπει εκείνος να καθαρίζει και τους δρόμους, να σερβίρει στα εστιατόρια, να κάνει και τη λάντζα. Θυσία έγινε ο άνθρωπος. Ποιος δεν θα πάθει κατάθλιψη και υπερκόπωση αν έκανε ως αυτός. Φυσικό ήταν από τον ένα χρόνο στον άλλον η χώρα να πάει κατά διαόλου. Η ανθούσα οικονομία μαράθηκε, οι τιμές του πετρελαίου έπεσαν, η νορβηγική κορώνα έπεσε. Το μόνο που ανέβηκε είναι ο πληθωρισμός. Δεν γίνεται να δουλεύει ένας και να κάθονται 4 εκατομμύρια. Τόση είναι η Νορβηγία, όσο περίπου και το εργατικό δυναμικό της Ελλάδας. Σε εμάς συμβαίνει το αντίθετο. Δουλεύουν τα 4 εκατομμύρια και κάθονται όσοι θεωρούν τον εαυτό τους πρωθυπουργό. Και το θεωρούν πολλοί που κάθονται σε κρατική πολυθρόνα, σε κρατική καρέκλα ή και σε κρατικό σκαμνί ακόμα. Από τις εφημερίδες πάλι έμαθα ότι ο κύριος Σιμίτης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ζήτησε από αυτά τα 4 εκατομμύρια άλλα 2 χρόνια θυσίες. Κάθε τόσο βγαίνει κάποιος στα μικρόφωνα και μας ζητάει 2 χρόνια θυσίες. Πότε ο κ. Παντώνιου, πότε ο κ. Παδόπουλος. Πάντα όμως 2 χρόνια, ποτέ 3 ή 4. 2 χρονάκια σου λέει είναι, θα περάσουν. Όπως οι δικηγόροι που να χάνουν τη δίκη παρηγορούν τον πελάτη τους λέγοντας 2 χρονάκια θα κάτσεις και μετά θα βγεις. Γιατί να κάτσω, ρε κύριε, 2 χρονάκια αφού είμαι αθώος. Εγώ καταχρέστηκα. Εγώ είπα ψέματα. Εγώ απάτησα. Εγώ κάνω τις προσλήψεις υπερ πλήρες δημόσιους οργανισμούς. Εγώ διορίζω τους ψηφοφόρους σαν έκτακτους για να με ψηφίσουν και τους ξαναδιορίζω σαν τακτικούς για να με ξαναψηφίσουν. Εγώ και ο Ταδάση. Εγώ δίνω τις άδειες ανοικοδόμησης στην Καμένη Γη. Εγώ μονιμοποιώ τα αυθαίρετα πριν τις εκλογές. Εγώ ξόδεψα τα λεφτά του κράτους, τα δικά μου δηλαδή, για τα άχρηστα προεκλογικά φυλάδια και τις αφήσεις των φωτογραφίων στις κολόνες. Αρκετά δεν θυσιάζομαι εγώ καθημερινά ψάχνοντας να βρω πεζοδρόμιο για να περπατήσω, ταξί για να μπω, λεωφορείο για να πάω στη δουλειά μου, αεροπλάνο για να ταξιδέψω, δημόσια υπηρεσία για να εξυπηρετηθώ, νοσοκομείο για να νοσηλευτώ, παιδεία για να σπουδάσω, υπουργείο για να προστατευτώ, πολιτικό για να εμπιστευτώ. Εγώ πάντως άλλο δεν θυσιάζομαι. Αυτή τη φορά θα υπάρχει μια θυσία λιγότερη. Τι 4 εκατομμύρια θυσιαστήρια, τι 3.999.999. Κανείς δεν θα προσέξει τη διαφορά. Thank you.
μια φιλενάδα.
Εσύ παλιό γειτόνισσα, καινούργια φιλενάδα.
Μας έκαλε μαζέτα, περιστεριά σου.
Μας έκαλε μαζέτα, περιστεριά σου.
Σε τα περιστέρια σου περχούνται στην αυλή μου.
Μα σε τα περιστέρια σου περχούνται στην αυλή μου.
Και μου καλέ και μου χαλούν το ρύζι μου.
Και μου καλέ και μου χαλούν το ρύζι μου.
Και μου χαλούν το ρύζι μου και μου σκορπούν το χώμα.
Και μου χαλούν το ρύζι μου και μου σκορπούν το χώμα.
Γι' αυτό καλέ, γι' αυτό το χώμα χρειάζεται.
Γι' αυτό καλέ, γι' αυτό το χώμα χρειάζεται.
Γι' αυτό το χώμα χρειάζεται να χτίσω μοναστήρι.
Γι' αυτό το χώμα χρειάζεται να χτίσω μοναστήρι.
Να βάκαλε να βάλω χίλιες καλογριές.
Να βάκαλε να βάλω χίλιες καλογριές.
Βάλω χίλιες καλογριές, 200 καλογέρους.
Να βάλω χίλιες καλογριές, 200 καλογέρους.
Κι εγώ καλέ, κι εγώ να γίνω ηγουμένος.
Κι εγώ καλέ, κι εγώ να γίνω ηγουμένος.
Θα σας διαβάσω ένα κείμενο από τη στήλη Οδός Μουσών της Μακεδονίας της Τρίτης. Ο τίτλος είναι «Πρόγευμα με τη γη». Βρισκόμουν στα μισά του κειμένου που έγραφα όταν χρειάστηκε να βγω για λίγο στη βεράντα και να πάρω το μπουκάλι με το νερό. Επρόκειτο για ένα κείμενο που μιλούσε για φωτιές, καταστροφές και θάνατο. Ό,τι δηλαδή συμβαίνει γύρω μας και μακριά μας τον τελευταίο καιρό. Δεν έχει πια σημασία πού είσαι εσύ, σημασία έχει πού είναι η πυρκαγιά. Και είναι παντού. Ερχόμενοι εδώ τη νύχτα, την είδαμε κατακαίει τα πανύψηλα δέντρα μιας χαράτας και ανεβαίνει προς τα πάνω στα σπίτια όπου οι άνθρωποι τρώγανε τις αυλές τους και τη χαζεύανε. Ένα κορίτσι ολομόναχο στο μπαλκόνι καθόταν σε μια πάνη πολυθρόνα με το βιβλίο ανοιχτό στα γυμνά της πόδια. Φτάσαμε σε αυτό το πέτρινο σπίτι στις πλαγιές του βουνού μέσα στο σκοτάδι και ανάψαμε τα φώτα ψάχνοντας για σκορπιούς, φίδια, σαρανταπονταρούσες και σαμιαμίδια. Το πρωί αντικρίσαμε από κάτω τη θάλασσα, το σκοπό του ταξιδιού μας. Αντικρίσαμε όμως και το αγιόκλημα αποξηραμένο, την αγριοδάφνη το ίδιο, το γιασεμί επίσης. Όλα κατάστακνα και διψασμένα, έτοιμα να πεθάνουν, αν δεν είχε κιόλας συμβεί αυτό. Το χώμα ολόγερα γεμάτο ρητίδες. Μας είχαν ξυπνήσει κάτι αρμονική ήχη, σαν εκείνα τα ξύλινα σήμαντρα που έχουν στα μοναστήρια. Απορρίσαμε γιατί ξέραμε ότι δεν υπάρχει παπά στην Εκκλησία. Από την άλλη, πάλι σκεφτήκαμε ότι μπορεί και να τοποθέτησαν ιερέα, όπως τοποθέτησαν τους δύο μεγάλους προβολείς, για να φέγγει η Εκκλησία από χιλιόμετρα μακριά στην κορυφή του βουνού. Και εμείς από χιλιόμετρα μακριά την είδαμε καθώς ερχόμασταν και νομίσαμε πως η φωτιά είχε φτάσει πριν από εμάς. Ανάμεσα στους οίκους που ακούγονταν και ένα μελωδικό σφύριγμα. Κάποιος τραγουδούσε σφυρίζοντας, όπως παλιά οι χτίστες την ώρα της δουλειάς τους. Κάθε τόσο το διέκοπτε και σε λίγο ξαναρχινούσε. Βγήκα έξω και είδα καμιά δεκαριά Αλβανούς που δούλευαν γύρω από ένα πέτρινο σπίτι. Είχαν τελειώσει σχεδόν και τώρα φτιάχνουν το μαντρότυχο. Μερικοί κουβαλούσαν τις πέτρες, κάποιοι τις πελεκούσαν και μετά τις σφήνωναν ανάμεσα στις άλλες. Σε μια από τις πέτρες είχαν ακουμπήσει και ένα μικρό ραδιοφωνάκι από όπου ακούγονταν ελληνικά τραγούδια, όχι σκυλάδικα, καλά τραγούδια. Δουλεύουν από το πρωί μέχρι τη νύχτα και σταματούν όταν δεν βλέπουν πια τίποτα. Αυτό το χωριό το είχα γνωρίσει όταν κατοικούνταν ακόμα από ντόπιους και η έννοια τους ήταν πως ο τελευταίος μάστορας πετράς είχε γεράσει τόσο που σε λίγο θα ήταν ανίκανος να δουλεύει. Το κακό ήταν πως δεν άφηνα διάδοχο, κανείς δεν ήθελε να μάθει την τέχνη. Οι νέοι ψάχναν για δουλειές ξεκούραστες και πιο προσοδοφόρες. Ο ένας μετά τον άλλον οι χωρικοί πουλούσαν τα πέτρινα σπίτια τους, τα κτήματά τους, τα χωράφια τους και κατηφόρζαν προς τη θάλασσα φτιάχνοντας σπίτια από μπετόν. Φτιάξανε και σούπερ μάρκετ για τους καινούριους κατοίκους. Από τους πρόποδες του βουνού μπορούν να δουν το χωριό που γεννήθηκαν, που μεγάλωσαν, που παντρεύτηκαν, που κάνανε παιδιά και που δεν θα πεθάνουν σε αυτό. Και η εκκλησία ακόμη σπάνια λειτουργεί. Σήμερα ζουν στα σπίτια που έζησαν αυτοί ξένοι άνθρωποι, γεννιούνται ξένα παιδιά και τα σπίτια τα χτίζουν Αλβανοί. Έλεγα λοιπόν ότι βρισκόμουν στα μισά του κειμένου που έγραφα όταν χρειάστηκε να βγω στην ξύλινη βεράντα για να πάρω το νερό. Και ότι επρόκειτο για ένα κείμενο που μιλούσε για φωτιές, καταστροφές και θάνατο. Εκεί όμως ο κόσμος άλλαξε. Κάτω στην αυλή είδα μια όμορφη γυναίκα να ποτίζει με ένα πράσινο λάστιχο τα ξηραμένα καφετιά φυτά για να ξαναποκτήσουν και αυτά το πράσινο τους χρώμα. Φόρουσε ένα κοντό σόρτ και η φαρδιά της μπλούζα είχε πέσει από δεξιά, αποκαλύπτοντας το δεξί της σώμα. Στο αριστερό της χέρι κρατούσε ένα πιάτο με μια μισοφαγωμένη φέτα μαύρο ψωμί που πάνω της έλειωνε το βούτυρο και έτρεχε το μέλι. Φαινόταν πως ακόμα δεν είχε ήδη απληθεί. Δεν είχε χτενιστεί, είχε πάρει το φαΐ της στο χέρι και βγήκε να προβληματίσει μαζί με τη γη. Δεν έχει σημασία που ήταν τόσο προσιλωμένη και δεν με είδε. Εγώ την είδα. Ούτε και έχει καμιά σημασία πως αυτή η γυναίκα ήταν η γυναίκα μου.
Και με ρωτάς τι γίνομαι, τι κάνω. Μάθε ο γιατρός πως είπε στη μητέρα μου ότι σε λίγες μέρες θα πεθάνω. Είναι καιρός όπου έπληξα διαβάζοντας όλα τα ίδια που έχω εδώ βιβλία. Κάτι νέο να μάθαινα που να μου φέρει λίγη ποικιλία. Κι ήρθανε χτες το νέο έτσι απροσδόκητα. Σιγά ο γιατρός στο διαδρόμο μιλούσε και τ' άκουσα. Στην κάμαρα σκοτίνιαζε κι ο θόρυβος του δρόμου σταματούσε. Έκλαψα βέβαια κάτω από την κουβέρτα μου. Λυπήθηκα για σκέψου τόσο νέος. Μα στον εαυτό μου αμέσως υποσχέθηκα πως θα φανώ σαν πάντοτε γενναίος. Και πάντα για να φύγω έτσι. κι ένα του μάγκα στη χάκη έχω σκαλίσει. Τη θλίψη στα ταξίδια κρύβεται άπειρη. Κι εγώ για ένα ταξίδι έχω κινήσει. Να πεις σ' όλους τους φίλους χαιρετίσματα κι αν τύχει να απαντήσεις την Ελένη πως με ένα φορτηγό πες της μπαρκάρισα και τώρα πια να μην με περιμένει. Αλήθεια ο χάρος ήθελα να αρχότανε σαν ένας καπετάνιος να με πάρει χτυπώντας τις βαριές πετσινές πότες του κι ένα μακρύ τσιμπούκι να φουμάρει. Αλέξη, νιώθω τώρα πως σε κούρασα, μπορεί κιόλας να σε καμά να κλάψεις. Δε θα βρεις βέβαια λόγια για μια απάντηση, μα δεν θα λάβεις κόπο να μου γράψεις.
Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μία αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Όταν ο άνεμος φυσά κι οι άνθρωποι σωπαίνουν κάτι σκιές με προσκαλούν στις έρημες μαρινές. Τα πλοία των ερώτων μας μου δείχνουν που πεθαίνουν και τριγυρνούν στην πλώρη τους νεράιδες και σιρήνες. Πάνω στον πάγκο ενός καφέ τα βροχίνα τους μάτια για τα ναυάγια με ρωτούν και τη ζωή το ψέμα. Κι εγώ δειλά τους απαντώ κοιτώντας τα καταρτιά. Η Δύση και η Ανατολή έχουν το ίδιο αίμα. Έτσι στα καθημερινά αμηχάνη γυρνάμε, παιδιά που παίζουν στη βροχή με τρυπημένη μπαλά. Μα κάποιος γέρος ναυτικός μας είχε πει, θυμάμαι, πως πάντα μέσα μας τα ζουν τα μπάρκα τα μεγάλα. Τρικάταρτο η αγάπη σου και ο καιρός αρμυρά. Μια Κυριακή σ' αντίκρισα και μου κλέψες το φως μου. ότι με πνίγει να αγαπώ είναι η δική μου μοίρα. Καλά ταξίδια μάτια μου στις θάλασσες του κόσμου. Αγάπη σου και ο καιρός αρμυρά. Μια Κυριακή σαν την κρυσά και μου κλέψες το φως μου. Ό,τι με πνίγει να αγαπώ είναι η δική μου μοίρα. Καλά ταξίδια μάτια μου στις θάλασσες του κόσμου.
Αστέριες, ήλιος, πύρος και φοινικές. Ένα πουλί που ακροβάτει στα παταράτσα γνεύουνε δυο στιγματισμένα μαύρα μπράτσα που αρρώστιες τα έχουνε τσακίσει τροπικές. Παντιέρα κίτρινη, σινιαλό του νερού, φούντο της δυο και πρίμα βρέξε το πινέλο. Τα δυο φανάρια της νυχτός κι ο πισανέλο, ξεθοριασμένος απ' το κύμα του καιρού. Το καραντί θα μας μπατάρει σαν πια βρεχαμένα τσιμέντο και σκουριά. Από νωρίς δεξιά στη μάσκα την πλωριά κοιμηθήκε ο καρκαρίας που πιλωτάρει. Ορτίνα δίνει ο παπαγαλός στον ιστό, όπως και τότε απ' του Κολόμπου.